likadant nu, va?
Hala. 21 kvöldi 24. júli 1971 Steinþór Þórðarson bóndi segir frá. Já, ég ætla að spyrja þennan, þú sagði mér nú hér allar sögur en dagið þennum Rannvegar helli.
Nei, það má vel vera ég að ekki gert það, en af því ég var nú ferð þarna í Staðarfjall í dag, þar sem Rannvegar hellir þá rifjaðist eins saga upp. Sem ég gæti sagt í sambandi þá við þessa ferð mína. En ég ætla nú að koma víðar við í þessari ferð. Við vorum fimm í ferðinni. Ég var kvattur fararstjóri. Það er nú svona upp og ofan leiðin í Staðarfjall, vondir aurar og verður að halda glöggri braut til þess að hægt sé að komast þetta neyðarlaust. Þetta gekk allt vel.
Há ég nokkuð nefna nöfn?
Nei.
Þetta gekk allt ágætlega. Ég hef sjálf verið góður leiðsögumaður og bílstjóna var ágætur sem að með mér var vanur þessum slóðum frá fyrri tímu þegar hann var hérna í nábíl við mig. Ferðinu var nú meðal annars heitið að skoða ný skó sem er verið að rækta í Staðarfjalli á svo kölluðum Rauðaráflötum. Þar var byrjað að setja niður skóarplöntur 1900 og ég held 54. Svo hafði verið settar skóarplöntur þarna niður, við og við, svona annan, kannski hverju ári, þriðja hvert ár síðan. Svo sem það er búið að setja þarna bara töluverta plöntum innan birkiskó sem þarna var fyrir. Og birkiskóurinn, honum hefur nú farið mikið fram síðan þarna var girt og þar af leiðandi hefur nýgræðingurinn sem verið settur þarna niður, bæði fura og fleiri trjátegundir, haftar ágætt skjól. Hæðsta tréð sem er komið nú að af þessu nýsetta niður, líklega verið fyrsti árgangurinn, hann var að okkar dómi orðin minnstakosti tvær mannhæðir. Svo voru aðrir sem voru þar niður réttir og allt niður í nýsetnar niður plöntur sem voru settar niður í fyrra. Þarna á þessum stað, þar sem að kemur fyrst inn í girðingun, er fallegur hóll, allhár hóll, sem myndar lagð og nokkurt skjól austan við sig. Þessi hóll heitur Gvendarhóll. Ekki gæti hérna satt samferða fólkinu af hverju hann hét það. Nú þegar við varum búin að skoða okkur í skóraktar í girðingunni, þá var nú ferðinni heitið að svo kallan Rannvegar hellir. Það er að mörgu leiti sögu frægur staður í sögu þessa byggðarlags og máski sögu sveitarinnar allrar. Við komum fyrst í svo kallaðar hellirspól. Þar numdum við litla stund staðar, áður heldur en við drukkum kaffi okkar. En áðurum við komið í bóli þá numdum við staðar við rætur bólsins þar sem að tjaldað var þegar setið var yfir lömbum í Staðarfjalli fráfæri lömbum frá Breiðabólstar bæjum og Reynivöllum. Ég var að sína þessum samferðamönnum mínum hvar tjaldi stóð og hafði gerst í sambandi við þetta tjaldi eða í sambandi við það sem að gerðist á þessum stað. Í þetta sinni sem ég ætla að segja frá þá sátti við lömbum Bindill bróðir minn, Þórarinn föður bróðir minn og Björn Arason og Reynivöllum sem var frægur hér slóðir fyrir margt og þá ekki síst fyrir allt gott. Nú er það eitt kvöldið að heyrum með miklum galsa í tjaldinu. Benedikt og Þórarinn, Björn langar að sofna, en hann getur ekki sofna fyrir hávaðanum í þig. Björn er orðin vondur og segir, komi nú bara það sem koma vill. En þá dámaði nú Þórarinn gamleikki og sagði, þetta er nú óþarfa tal svo undir nóttina. Svo var ekki meir það. Á þessum stað gerðist annað dálítið sögulegt. Björn kvartaði það, Ég held að vera þetta sama í þessari sömu lambi við setjum hvað kaffið væri ónýtt sem bendið bróðir bíkið til. Hann fengi aldrei almennilegt kaffi. Benedikt fannst þetta nú ansi harst. Geta hann ekki gefið bíkni einu sinni almennilegt kaffi. Hann tekur sig til og bruggar nú kaffi sem að hann áleit að myndi nú hrífa á björn. Og sérstaklega sett hann mikið export í kaffið, miklu mörgum sinnum meira en venulegt var að setja í nokkuð kaffi. Nú afhendur hann bitni fanti sinn með kaffi ný, Björn bráðar á og smjattar og segir, já þetta finn ég almennilegt kaffi. Svo drekkur Björn úr fantinum, bindur býður honum meira, nei þetta var nú bara svo ágætt að ég held ég þurfi nú ekki meira. Nú, svo fara þeir og hérna fara þeir út og gæta lömbunum. Það var allt í lagi með þau. Eftir litla stund veitir Benedikt í eftirtef að Björn gengur í ána svo gott að þeir hellir sá sem rennur þetta rétt við tjaldstaðin og er að baða á sér höfuðið. Og hann marg endur tekur þetta, að baða á sér höfuðið. Benedikt gengur svo til hans og spyr hann að því hort hann sér nokkuð ókla. Já, Bini minn, mér eitthvað svo anskoti slæmt í höfðinu og svo einhver verki innan mér líka. Þá fær nú Benedikt að fá samviska því að kaffi mun nú hafa hrefið á Björn. Og en hann minnist nú ekkert á þetta við Björn að það muni vera af kaffinu. En Björn verður þarna bara mjög mikið lasin, bara veikur, fær uppköst, höfuverk mikinn, verður að gá gangun í tjaldið og leggja sig þar fyrir um stundarsakir. Svo kemur hann út aftur og virðist nú þá vera nokkur hressari. En segir við Benedikt, helvítið svo þú verður að kaffi Benedikt sem þú gafst mér. Ég held að þetta sé bara allt því að kenna, þú verður láta einhvern djöfulinn í það. Benedikt vildi nú ekki kannast við það að það er neitt verið sérstættur á sinni hendi í sambandi við kaffi. Svo var ekki meiri það, Björn restist og Benedikt var nú ánæður yfir því hafa nú geta gefið bitni einu sinni nógu sterkt kaffi. Nú göngum við upp að Rannveigar hellir og ég fæst svo að segja fólkinu frá skútanum sem norðan við hellirinn sjálfan og það kallað hellirsból. Þar sagði ég að mér hefði verið sagt að fráfærumenn hefði haft við fyrr á árum þegar þeir sátu lömb í staðarfjalli. En þeir urðu að flýja þaðan vegna þess að þeir höfðu svo harða og vonda drauma í bólina. Og það þótti ekki að öllu leiti innleikið. Þá var byggður kofi, austur þókvöldunum rauðar á flutum og þar var búið meðan á lambyfur situnu stóð. Þeir fóru nú þarna að ferðafélagar mínir tveir inn í hellirinn til að skoða sig Ég tók þeir nú ríka vara fyrir því að þeir skildi ekki reka sig upp undir hrjúft bergið svo þeir meiti sig ekki í höfðinu. Jú, þeir gerði það. Og annar þeirra skingdist og fór inn í svo kallada bastofu því að hellirinn myndaður eiginlega á tvennan hátt fyrst og fremst með stórum skúta undir klettin fremst, svo kemur haft sem að gerir hellirinn það lágan á litlum kafla að það verður að skríða yfir þetta haft til þess að komast inn í hæðin einna við. Og þegar maður kemur þangað, þá kemur maður inn í svo kallada bastofu og þá er það svo hátt að maður getur staðið uppréttur þarna inni. Norðan megin í bergstallinum er dálítil afsetning. Eldri menn sögðu nú þar líktist rúmi og þar átti sá sem að nafnið kennt við að hafa haft rúmstæði sitt og sofið á nóttinni. En það eru tvennar sagnir það af hverju hellir neitt Rannveigarhellir. Eldri sagnir segja hann heitir Rannveigar hellir af því að þar hafi búið skessa sem Rannveig hét. Yngri sagnir segja að hann hafi fengið nafnið af því að þar hafi haft við sakakona sinn sem að Rannveig hét. Það dálítið merkilegt við þennan hellir. Það má ekki mokan út. Því að það verður mokað út, þá hendir þann mann mikið óhatt sem að fremur þann verknað. Nú var það einu sinni bóndin á Breiðabólsta sem ég Jón Þórarinsson og átti marga sauði og lét á ganga út í staðarfjalli. Hann gerir þetta að haustlagi og honum þykir vera kom mikill skítur í hellir en að mokar hann út. En afleiðingarnar urðu þær að hann missir alla sauðina í snjóflóð veturinn og því var kent að hann hefði mokað út Rannveigar hellir. Þessi Jón var það einkennilegur kannski margt, hann þú teltur nýskur og vílinn, sérstaklega vílinn. Þennan sama vetur, fyrrapart sama vetra, átti fátækur bóndi að koma til hans. Þá setur Þórarinn að máltíð, Jón að máltíð. Og hann nú að sýna þessum fátæka manni hvað hann sjálfur Jón sé fátækur og hafi líti viðbiti. Hann rekur bitana sem hann að borða ofan í koluna sem að ljósið logaði á. En sagan segir að hann hafi nú fengið viðbiti sauka þegar hann fekk allan mörin úr sauðunum sínum. Annað sem ég sýndi þessu fólki, samferðafólkinu, sambandi við Rannveigarhellin, það var staður þar sem prestdótturinn á Kálfafellsstað stóð á sumarið 1911 fyrir rétt 60 árum. Sýndi þeim staðinn hvar hún stóð þegar hún hélt ræðuna á fyrstu fjallasamkomu sem haldin var í staðarfjalli og fyrsta ræðan sem ég veit til að hafa verið haldið þar.